Διαβάσουμε σήμερα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στη σελίδα 949. Θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο ΙΒ, το 20 εδάφιο, από το 20 εδάφιο. ΙΒ, από το 20 εδάφιο. Ήσαν δε τινες Έλληνες μεταξύ των αναβενόντων, για να προσκυνήσωση εν τη εορτή. Ούτε λοιπόν ήρθαν προς τον Φίλιππον, τον από Βυθσαϊδά της Γαλιλαίας, και παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, «Κύριε, θέλουμε να είδομε τον Ιησού». Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέαν. Και πάλι ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουσι προς τον Ιησούν. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς λέγον, «Ήρθε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει εις τη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύ καρπό φέρει. Ως της αγαπά την ψυχήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ως της μισή την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν. Εάν εμέ υπηρετεί της, εμέας ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θέλει είστε και ο υπηρέτης ο εμός. Και εάν της εμέ υπηρετεί, θέλει τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Τώρα η ψυχή μου είναι τεταραγμένη και τι να είπω, «Πάτερ σώσον με εκ της ώρας ταύτης», αλλά δια τούτο ήρθον εις την ώραν ταύτη. «Πάτερ, δόξασόν σου το όνομα». Ήρθε λοιπόν φωνή εκ του ουρανού και δόξασα και πάλιν θέλω δοξάσει. Ο όχλος λοιπόν ο παρεστός και ακούσας έλεγεν ότι έγινε βροντί. Άλλοι έλεγον άγγελος ελάλησε προς αυτόν. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν, «Η φωνή αυτή δεν έγινε δι' εμέ, αλλά δι' σας. Τώρα είναι κρίσης του κόσμου τούτου. Τώρα ο άρχον του κόσμου τούτου θέλει εκβληθεί έξω. Και εγώ, εάν υψωθώ εκ της γης, θέλω ελκύσει πάντας προς εμαυτόν. Τούτο δε έλεγε δεικνύον, με ποιον θάνατο έμελε να αποθάνει. Απεκρίθη προς αυτόν ο όχλος, εμείς οικούσαμε εκ του νόμου ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα. Και πώς λέγεις ότι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου? Τις είναι ούτως ο Υιός του ανθρώπου?» Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, «Έτι ο λίγο καιρό το φως είναι μεθυμών, περιπατείτε ενώσο έχετε το φως, για να μη σας καταστάσει το σκότος. Και ως της περιπατεί εν το σκότη, δεν εξεύρει που υπάγει. Ενώσο έχετε το φως, πιστεύετε εις το φως, για να γίνετε Υιοί του φωτός». Μέχρι εδώ, αδελφοί, έτσι κι αλλιώς από μόνο του είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ πλούσιο, έχει πάρα πολλά μηνύματα και μέσα από αυτά τα μηνύματα ο καθένας βγάζει και τα δικά του συμπεράσματα. Εμείς με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου σήμερα θα παραθέσουμε μερικές από τις αλήθειες του κειμένου αυτού, αλλά ο καθένας έχει τη δυνατότητα μέσα από την οδηγία που το Πνεύμα το Άγιο του δίνει, γιατί πιστεύω ότι η Εκκλησία έχει την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, να φωτίζεται και να καταλαβαίνει τι θέλει ο Θεός να πει προσωπικά στον ίδιο. Γιατί όταν κάποιος στέκεται μπροστά στο Λόγο του Θεού, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και δίνει στον καθέναν αυτό που έχει ανάγκη. Γιατί αυτό που έχεις ανάγκη είναι αυτό που θα σε κάνει ολοκληρωμένο, χαρούμενο, ευτυχισμένο, ότι σου μίλησε ο Θεός. Γιατί ο Θεός στον καθένα μιλάει και προσωπικά. Έχει μια προσωπική απάντηση για τον καθένα. Και μέσα από τον ίδιο λόγο ο καθένας παίρνει την αλήθεια που πρέπει να πάρει για να τον ελευθερώσει, για να τον βοηθήσει και να τον στηρίξει ώστε να περπατήσει πνευματικά στη ζωή του. Εμείς ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έστειλε το Γιο Του και από τότε που γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό έχει αλλάξει η ζωή μας, αδελφοί, πνευματικότερα, στο καλύτερο, γιατί αναγνωρίσαμε ότι υπάρχει και ένας άλλος κόσμος. Δεν είναι μόνο αυτός εκεί έξω με τα προβλήματά του, αλλά υπάρχει και ένας κόσμος πνευματικός στον οποίο αν ασχοληθείς θα μπορέσεις να αυξηθείς πνευματικά και να πλησιάσεις το Θεό. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και ο στόχος της Εκκλησίας είναι να βοηθήσει όλους όσους θέλουν να πλησιάσουν τον Ιησού Χριστό, να γνωρίσουν το Θεό, να τον γνωρίσουν. Ξεκινάμε λοιπόν με την προσπάθεια που κάνουν δύο Έλληνες να πάνε στον Ιησού Χριστό. Και το διαβάζω λίγο έτσι για να πατήσουμε πάνω σε αυτό. «Ήσαν δε τινες Έλληνες, κάποιοι Έλληνες, μεταξύ των αναβενόντων, για να προσκυνήσωση εν τη εορτή». Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι μέσα στο λαό Ισραήλ, αλλά έχουν μια πίστη στον Θεό, καταλαβαίνουν ότι ο Θεός κάνει πράγματα και πάνε να δούνε το Θεό, θέλουν να δούνε το Θεό και θέλουν να καταλάβουν ποιος είναι ο Θεός. Υπάρχουν ανησυχίες, αδελφοί. Σε όλους τους ανθρώπους υπάρχουν ανησυχίες. Δεν ξέρεις ο άλλος τι κουβαλάει μέσα του. Δεν ξέρεις τι νιώθει για το Θεό. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Και μπορεί αυτός να έχει ανησυχίες και προβληματισμούς και να ρωτάει πού είναι ο Θεός και ποιος είναι ο Θεός και να έχει κοντά του έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει την αλήθεια και να έχει δυνατότητα να του μιλήσει. Δηλαδή να μην μπορεί να του μιλήσει. Γι' αυτό πολλές φορές πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στο ότι εμείς είμαστε του Ιησού Χριστού. Δηλαδή πρέπει να, θα λέγαμε όπως λένε οι άνθρωποι, με το καλημέρα να δηλώσεις εγώ είμαι του Ιησού Χριστού. Καλημέρα σας του Ιησού Χριστού. Οι άνθρωποι ξέρετε τι λένε. Καλημέρα λέει, τι ζώδιο είσαι. Και προσπαθούν να συντονίσουν τη συμπεριφορά τους με βάση το ζώδιό σου. Αν είσαι κακό ζώδιο για αυτούς, θυνίζουν και φεύγουν. Καλημέρα, είμαι του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η αρχή μας, αδελφοί. Και όταν ένας άνθρωπος ξεκινάει με το καλημέρα ή με το Ιησού Χριστού, δίνει τη δυνατότητα στον άλλον να αρχίσει να σκέφτεται. Άρα λοιπόν εγώ, εάν επικοινωνήσω μαζί του, θα επικοινωνήσω για τον Ιησού Χριστό. Εάν τον πλησιάσω, θα τον πλησιάσω για τον Ιησού Χριστό. Είναι κακό ένας άνθρωπος που πιστεύει στον Ιησού Χριστό να μην εκφράζει την αγάπη του προς τον Ιησού Χριστό και στους άλλους ανθρώπους. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβεις αν αυτοί οι άνθρωποι θέλουν ή δεν θέλουν. Κάποτε άκουσα μια ιστορία από τον αδερφό τον Κυριανάκη, ο οποίος ήταν, τον ξέρετε οι περισσότεροι, δεν ξέρω αν τον ξέρουν όλοι, που ήταν και υπεύθυνος στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, στην παλιά αίθουσα, ο οποίος δούλευε σε μια υπηρεσία και δεν είχε πολύ μιλήσει. Δηλαδή ήταν ένας πιστός χριστιανός, χρόνια μες στην εκκλησία, αλλά δεν του είχε δοθεί ευκαιρία, λόγω θα λέγαμε ντροπής ή ξέρω εγώ αμφιβολίας ότι οι άνθρωποι θέλουν να ακούσουν αυτά που κουβαλάει μέσα του, δεν είχε μιλήσει και κάποια στιγμή όταν πήγε σε μια εκκλησία είδε ένα συνάδελφό του και ο συνάδελφός του είχε ακούσει όχι από τον ίδιο, από έναν άλλο. Και τότε συνειδητοποίησε και το έλεγε, θα έλεγα κάποτε με παρησία, ότι ήταν δυνατότητα δική μου να μιλήσω για τον Ιησού Χριστό, δεν το έκανα και τελικά αυτός ο άνθρωπος πίστεψε από έναν άλλον. Γιατί ο Θεός βρήκε κάποιον που μίλησε για τον Ιησού Χριστό. Και αδελφοί, γι' αυτό πρέπει να κατανοήσουμε ότι εμείς πλέον οι άνθρωποι μας καθορίζουν στη σχέση μας με τον Ιησού Χριστό. Πρέπει να μας καθορίσουν. Όταν σε πλησιάσει κάποιος, σε πλησιάζει όχι μόνο για να κάνει δουλειές μαζί σου, ούτε για να έχει εμπορικές σχέσεις, αλλά σε πλησιάζει γιατί μπορεί να θέλει να ρωτήσει για τον Ιησού Χριστό, να θέλει να ρωτήσει για το πώς μπορεί να τον γνωρίσει, γιατί είσαι ο αρμόδιος, γιατί είσαι κοντά στον Ιησού Χριστό, γιατί περπατάς μαζί Του, γιατί σε έχει καλέσει ο Κύριος, γιατί έχεις δει θαύματα μέσα στη ζωή σου, γιατί έχει ενεργήσει ο Θεός. Και επειδή είσαι ο αρμόδιος να μιλήσεις για τον Ιησού Χριστό, πολλές φορές ο Θεός τα φέρνει έτσι στη ζωή μας, ώστε να μας πλησιάσουν άνθρωποι και να κάνουν τι, να ρωτήσουν για τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή το επιτρέπει ο Θεός να πάει σε έναν άνθρωπο που είναι μαθητής του Ιησού Χριστού και να ρωτήσει για τον Ιησού Χριστό. Πού αλλού να πάει ένας άνθρωπος που ψάχνει τον Θεό, αδελφοί? Θα πάει σε έναν μαθητή του Ιησού Χριστού. Δεν θα πάει στους Φαρισαίους, δεν θα πάει στους γραμματείς, δεν θα πάει στους νομοδιδάσκαλους, δεν θα πάει σε αυτούς που υποτίθεται ξέρουν για τον Θεό αλλά έχουν άγνοια για τον Ιησού Χριστό. Θα πάει να ρωτήσει και καλά θα κάνει, γιατί ο Θεός το επιτρέπει ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν προσωπικά τον Ιησού Χριστό. Και όταν εμείς διατηνόμαστε ότι γνωρίζουμε προσωπικά τον Ιησού Χριστό, πρέπει οι άνθρωποι να μας αναγνωρίζουν σαν μαθητές του Ιησού Χριστού. Γιατί αν δεν μας αναγνωρίζουν, δεν μπορούν να ρωτήσουν. Θα έρθει κοντά σου ένας άνθρωπος που έχει απορίες για το Θεό και εσύ δεν έχεις ανοίξει ποτέ το στόμα σου. Δεν έχεις πει ποτέ ότι πιστεύεις στον Χριστό. Δεν του έχεις πει ποτέ ότι διαβάζεις το Ευαγγέλιο. Δεν του έχεις πει ποτέ ότι ακολουθείς τον Κύριο και είσαι μαθητής του. Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος? Ψάχνεται, θέλει να βρει μια άκρη, θέλει να αναγνωρίσει το Θεό. είναι στον κόσμο του, είναι στην έρημο τη δική του, είναι στη δουλειά του, στην υπηρεσία του. Όπως ήταν, θα έλεγα, και ο Μωυσής. Και θέλω να τα ταιριάξω λίγο αυτά, γιατί πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι ο Θεός κάνει μια προσπάθεια να φτιάξει μια οικογένεια. Να φτιάξει ένα σπίτι πνευματικό, στο οποίο θα μπουν άνθρωποι μέσα και θα ζήσουν σαν οικογένεια. Θα είναι οικογενείς, θα είναι οικοί του Θεού και θα απολαύσουν τον Πατέρα τους, το Γιο του, τον Ιησού Χριστό και την παρουσία του Διαπνεύματος Αγίου. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να δούνε το Θεό, πρέπει να αναγνωρίσουν το Θεό. Πρέπει να καταλάβουν με κάποιο τρόπο τι πρέπει να κάνουν. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα, ο άνθρωπος αυτός, ο Μωυσής, που έβοσκε πρόβατα του πεθερού του στην έρημο και ήταν στη δουλειά του, στην υπηρεσία του, στο χρόνο που απαιτείται, γιατί το να βόσκεις πρόβατα δεν είναι part-time δουλειά, είναι μια full-time δουλειά, αλλά και περισσότερο από full-time, γιατί σε θέλει όλες τις μέρες, όλες τις εποχές, ακόμα και γιορτές, ακόμα και σχόλες, και είναι ένας άνθρωπος απασχολημένος. Έχει πρόβατα να βόσκει, το μυαλό του είναι αλλού. Μπορεί να έχει ακούσει για το Θεό, μπορεί να έχει κατανοήσει το Θεό, αλλά έχει μια δουλειά να κάνει. Έχει μια δουλειά την οποία είναι υπηρεσία, είναι αλουνού τα πρόβατα, έχει τις ευθύνες του, έχει την οικογένειά του, πρέπει να μεγαλώσει τα δύο παιδιά του, έχει το αβάρι που κουβαλάει. Και όμως ο Θεός έρχεται να τον καλέσει, αδελφοί, με έναν τρόπο όπου μας δείχνει και εμάς πολλές φορές τον τρόπο που επισκέπτεται το Θεός στους ανθρώπους για να αναγνωρίσουν την παρουσία του και το πρόσωπό του. Και τι κάνει ο Θεός? Όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος φτάνει σε ένα σημείο αναφοράς, δηλαδή σε ένα μέρος από την έρημο εκεί που πήγαινε του Σινά και είχε και τα πρόβατα μαζί του, ο Θεός ανάβει μια φωτιά σε μια βάτο, η οποία καιγότανε θαυματουργικά και δεν κατακαιγότανε, δηλαδή δεν είχε κατακαεί, αλλά ήταν έντονη η φωτιά, και ο Μωυσής λέει, για να πάω να παρατηρήσω. Δηλαδή κάνει κάτι ο Θεός που ελκύει την προσοχή του ανθρώπου. Δηλαδή σου λέει, έλα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που κάνω θέλω να έρθεις να το δεις. Και θέλω να δεις την ενέργεια τη δική μου. Και έρχεται ο Θεός με έναν τρόπο που δεν τον πιέζει, δεν του επιβάλλεται, δεν τον καθορίζει η πίεση του Θεού στο να πάει να τον γνωρίσει. Αλλά τι κάνει ο Θεός? Εμφανίζεται μπροστά του σαν ένα γεγονός στο οποίο πρέπει να το παρατηρήσω. Και πολλές φορές, αδελφοί, ο άνθρωπος που είναι απασχολημένος βλέπει αλλά δεν παρατηρεί. Δηλαδή βλέπει τις ενέργειες του Θεού αλλά δεν τις παρατηρεί. Εγώ το έχω καταλάβει όταν έρχονται οι ομολογίες στον άμμονα ή ακούω πολλές φορές ομολογίες ανθρώπων οι οποίοι έχουν γνωρίσει το Θεό μετά από χρόνια και όταν κάνουν την ομολογία τους λένε και σε εκείνη την περίπτωση ήταν ο Θεός και στην άλλη περίπτωση ήταν ο Θεός και εκεί με βοήθησε ο Θεός. Πώς το καταλαβαίνεις τώρα και δεν το έχεις καταλάβει τότε? Γιατί τότε δεν παρατηρούσε. Γιατί τότε τα πέρναγε αψήφιστα όλα. Γιατί ο Θεός βοηθάει τους ανθρώπους, γιατί ο Θεός φωτίζει τους ανθρώπους, γιατί ο Θεός ενεργεί στους ανθρώπους, αλλά ο άνθρωπος δεν παρατηρεί. Δεν έρχεται κοντά στο Θεό να δει τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά κοιτάει τη ζωή του, πηγαίνει στα προβλήματά του να τα λύσει, προσπαθεί να κάνει τα ενδιαφέροντά του, τις δραστηριότητες του, τις εκδρομές του, τα αθλήματά του, ασχολείται με πολλά πράγματα, αλλά δεν έρχεται να παρατηρήσει τι κάνει ο Θεός, γιατί, για να μπορέσει να έρθει πιο κοντά μαζί του. Όταν όμως έρχεται ο Μωυσής και κοιτάει, ξέρετε τι λέει? Λέει ένα χαρακτηριστικό, γιατί αυτό είναι και το χαρακτηριστικό της σχέσης μας με το Θεό. Και είπε, λέει ο Μωυσής, ας στρέψω και ας παρατηρήσω. Τι είπανε οι Έλληνες? Θέλουμε να γνωρίσουμε τον Ιησού. Ο Μωυσής τι είπε? Ας στρέψω και ας παρατηρήσω. Θέλω να καταλάβω τι είναι αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν το αναγνωρίζω, δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω αν ο Θεός είναι ζωντανός, δυνατός, μπορεί να κάνει πράγματα, μπορεί να με ευλογήσει. Εγώ ξέρω ένα Θεό που είναι πυρ κατά αναλύσκων. Ναι, αλλά αυτή η φωτιά μπορεί να γίνει πυρ κατά αναλύσκων για αυτούς που δεν τη θέλουν και δεν την αγαπάνε και την καταδιώκουνε, αλλά μπορεί να γίνει και μια μεγάλη ευλογία, μια φλόγα πυρός, η οποία θα σε αναβιβάσει τον ουρανό. Θα σου κάψει όλη σου την κακία, όλη την αμαρτία, θα σου αλλάξει την καρδιά, θα σου αλλάξει τη ζωή και θα σε κάνει έναν άνθρωπο να αναγνωρίσει το Θεό. Γιατί αυτή η φωτιά μπορεί να κάψει, αλλά μπορεί και να σώσει. Είναι η ίδια φωτιά, ο ίδιος Θεός, η ίδια φλόγα, η οποία μπορεί να ευλογήσει και μπορεί να κατακάψει. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αποφασίσουμε εμείς. Εάν ο Θεός είναι πυρ για να μας κάψει ή αν ο Θεός είναι πυρ για να μας ευλογήσει. Εμείς θέλουμε τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου για να μας ευλογήσει. Όπως το Πνεύμα το Άγιο κατέβηκε εν είδη φλογός, γλώσσες πυρός, έτσι και το Πνεύμα το Άγιο ήρθε στην παρουσία του Μωυσή για να του δώσει να καταλάβει ότι ο Θεός είναι αληθινός, ζωντανός και πρέπει να μάθεις να με παρατηρείς. Είχε ζήσει τη ζωή του 40 χρόνια στην έρημο, στην Αίγυπτο, 40 χρόνια στην έρημο έβοσκε τα πρόβατα και έρχεται ο Θεός τώρα να του αποδείξει ότι εγώ δεν σε ξέχασα, δεν σε έχω αφήσει, σε άφησα να κάνεις τη ζωή σου, έκανες ό,τι ήθελες, αλλά ήρθε η ώρα να με γνωρίσεις. Μήπως ήρθε η ώρα να γνωρίσεις το Θεό? Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις αποφάσεις? Μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξεις? Μήπως ήρθε η ώρα να αναγνωρίσεις την αλήθεια η οποία σε ακολουθούσε μέχρι τώρα και έλεγες ποιος τα κάνει αυτά, ποιος με έχει βοηθήσει, ποιος με έχει στηρίξει, ποιος τον βοήθησε όταν ήταν στο καλαθάκι μέσα μωράκι στο ποτάμι και δεν πνίγηκε. Ποιος τον βοήθησε όταν χρειάστηκε να αντιμετωπίσει την πίεση του Φαραώ και τον γλίτωσε από το μαχαίρι. Ποιος τον βοήθησε να βρει τη γυναίκα του και τα παιδιά του και να βρει δουλειά στον πεθερό του. Ποιος τον βοήθησε να φτάσει μέχρι αυτή την ηλικία και τον κράτησε ζωντανό και τον ευλόγησε για να μπορεί να τον καλέσει ο Θεός στην κατάλληλη χρονική στιγμή να κάνει το δικό του έργο. Ο Θεός τον βοήθησε, αδελφοί. Και ευχαριστούμε τον Θεό που όλα αυτά που έχουν συμβεί στη ζωή μας τα έχει κάνει ο Θεός. Και δεν τα έχει κάνει όσο τον γνωρίζουμε, τα έχει κάνει και πριν τον γνωρίσουμε. Ο Θεός βοήθησε τον Μωυσή και πριν τον γνωρίσει, αδελφοί. Και πριν τον ακολουθήσει και πριν τον εκλέξει και πριν τον αναγνωρίσει. Ο Θεός βοηθάει τους ανθρώπους και ευχαριστούμε τον Θεό που τους βοηθάει όλους, γιατί είναι αυτός που φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στη γη. Είναι αυτός που φωτίζει και δίνει χάρη και δυναμώνει όλους όσους πραγματικά θέλουν να αναγνωρίσουν τον Θεό. Και εμείς έχουμε ένα ρόλο, αδελφοί. Ο ρόλος ο δικός μας είναι, θα λέγαμε, να μεταφέρουμε την παρουσία του Θεού, τα μηνύματα του Θεού προς τους ανθρώπους. Ποιος είναι αυτός που στεκότανε και έλεγε τι θέλει ο Θεός? Ένας άγγελος. Ο άγγελος, λέει, του Θεού ήτανε στη Βάτο και μιλούσε ο Θεός μέσα από αυτόν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Θεός, για να κάνει τον άνθρωπο να τον αναγνωρίσει, θα στείλει έναν άγγελό του. Στην Παλαιά Διαθήκη ο άγγελος της συγκεκριμένης περίπτωσης ήταν ένα πνευματικό όν προς υπηρεσία αποστελόμενο για τους μέλλοντας να κληρονομήσουν τη ζωή την αιώνια. Στη δική μας δεδομένη περίπτωση της Καινής Διαθήκης, άγγελος είσαι και εσύ, άγγελος είμαι και εγώ. Τι σημαίνει άγγελος, αδελφοί? Αγγελιοφόρος Θεού. Κάθεσαι και λες αυτά που λέει ο Θεός. Δεν λες δικά σου πράγματα, λες αυτά που λέει ο Θεός. Ο Θεός λέει μέσα στο Ευαγγέλιο αυτό. Ο Θεός μου είπε αυτό. Ο Θεός είπε ότι πρέπει να κάνουμε αυτό. Και ο άγγελος αυτό το ρόλο έπαιξε πάνω στη Βάτο την καιωμένη και μη κατακαιωμένη και έλκυσε την προσοχή του ανθρώπου. Δηλαδή κατάλαβε ο Μωυσής ότι πρέπει να στρέψω να παρατηρήσω. Πρέπει να ασχοληθώ με το Θεό, πρέπει να ασχοληθώ με τα πνευματικά, αρκετά με τα πρόβατα, αρκετά με τις δουλειές, αρκετά με τα βάρη, αρκετά με τα φορτία, γιατί αυτά δεν θα με βγάλουν πουθενά. Δεν είναι τα πρόβατα που θα με κάνουν να ζήσω, ο Θεός θα με κάνει να ζήσω. Δεν είναι η δουλειά μου που θα με κάνει να γίνω πλούσιος, ο Θεός θα με κάνει να γίνω πλούσιος. Και χτες άκουσα ένα φοβερό, αδελφοί. Δεν το είχα υπολογίσει ότι μπορεί ο Θεός να κάνει τέτοια πράγματα. Καθόμουν σε ένα τραπέζι με αδελφούς και ένας από αυτούς ήταν και ο αδελφός ο Μαδεράκης. Είναι και δικός μας. Το λέω και δικός μας γιατί μας βοήθαγε τις Τετάρτες πρωί ερχόταν και με τον αδελφό τον Αντώνη και με τον Ακριθάκη ερχόντουσαν και ερχόταν και ο αδελφός αυτός να βοηθήσει εδώ το έργο το πρωινό. Και μου λέει μια ιστορία που δεν την είχα ξανακούσει. Και μου εξηγεί τη δική του ιστορία για το πώς ο μπαμπάς του έφτιαξε χρήματα, δηλαδή έκανε επιχείρηση και έφτιαξε χρήματα με έναν περίεργο τρόπο που δεν θα το πίστευε ποτέ κανένας. Αλλά έφτασε στο σημείο και του λέω γιατί το έκανε αυτό ο Θεός. Γιατί λέει ήξερε ότι θα έρθω εγώ και με ευλόγησε εμένα μέσα από αυτό. Δηλαδή μεγάλωσα σε μια καλή οικογένεια και μου εξηγεί μια ιστορία το πώς εξελίχθηκε να έχει κάποιος οικονομική άνεση. Μου λέει ο πατέρας μου, ένας άνθρωπος ο οποίος τώρα για το θείο του, μου λέγε μάλλον για το θείο του, ήταν στην οικογένεια και έχουν κρέατα, έχουν δηλαδή ζαμπόν, τέτοια κάνουν μεταφορά κρεάτων και παραδώσει σε πελάτες. Και όταν ξεκίνησε η δουλειά του, δεν ήταν τόσο μεγάλη, ήταν μια καλή δουλειά, αλλά δεν ήταν τόσο μεγάλη, αλλά είχε μια τάση να πηγαίνει να παίζει στο καζίνο αυτός. Είχε πάει λοιπόν στο εξωτερικό και για μια περίοδο και άρχισε να παίζει στο καζίνο. Και εκεί που έπαιζε στο καζίνο, ήπιε κανένα δύο ποτηράκια παραπάνω, τον κεράσαν και κανένα δύο ποτηράκια, μέθησε αυτός και έρχεται ένας δίπλα του και του λέει, άντε του λέει θα τα χάσει τα λεφτά και μην παίζεις άλλο και άσε μας να παίξουμε κι εμείς. Και αρχίσανε μια διαμάχη και του λέει αυτός, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, μέσα στο μεθύσι του, του αδελφού μας, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, λέει πού να σε ξέρω ποιος είσαι εσύ, εγώ είμαι ο τάδε και άμα θέλεις λέει, είχε πάει στην Ολλανδία, αγοράζω όλα τα πρόβατα της Ολλανδίας, έτσι μέσα στο μεθύσι του. Του λέει τι κάνεις, αγοράζεις τα πρόβατα της Ολλανδίας, ναι, πόσο του κάνει, γιατί εγώ λέει έχω τα πρόβατα της Ολλανδίας. Και κάνανε deal μέσα στο μεθύσι τους, με μία μάρκα από το καζίνο και αυτός πήγε λέει στο ξενοδοχείο, στο δωμάτιο, έπεσε ξερός από το μεθύς και την άλλη μέρα του ήρθανε κάτι τύποι γραβατωμένοι με συμβόλαια και του λέει υπογράψτε κύριε εδώ. Λέει τι να υπογράψω. Λέει δεν κάνατε ένα deal λέει με τον υπεύθυνο που έχει τα πρόβατα της Ολλανδίας. Είχε ολόκληρη φάρμα, πόσες χιλιάδες πρόβατα για να τα αγοράσετε και να τα διαθέσετε στην αγορά της Ελλάδος. Λέει, εγώ πότε το έκανα. Λέει, χτες και έχετε δώσει και χρήματα. Λέει, για υπογράψτε. Και υπογράφει λοιπόν αυτός και κάνει ένα deal με χιλιάδες πρόβατα για να του τα φέρουν από το εξωτερικό. Σφαγμένα προφανώς, να του τα φέρουν από το εξωτερικό. Αλλά για να μπορέσει να φέρει τα πρόβατα αυτά από το εξωτερικό, χρειαζόταν κάποιο έμβασμα να έρθει από SWIFT, δηλαδή να του μεταφέρουν κάποια χρήματα. Και έπρεπε να πάει στην τράπεζα. Και μόλις πάει στην τράπεζα και βλέπουν οι τραπεζίτες ότι υπάρχει ένα τέτοιο μεγάλο ποσό, δεν μπορούσαν να το καλύψουν για την πληρωμή, αλλά όμως μαζευτήκανε, λέει, το είδανε και σου λέει αυτός πρέπει να έχει μεγάλη δουλειά για να το κάνει και το εγκρίνανε. Και του εγκρίνανε το ποσό για να τα πληρώσει, τα έφερε τα πρόβατα και τι κάνανε εκείνη την περίοδο. Δεν μπορούσε να τα διαθέσει όμως αυτός στην ελληνική αγορά γιατί ήταν πάρα πολλά. Σου λέει πώς να τα διαθέσεις όλα αυτά, γιατί υπάρχουν τόσα πρόβατα σε όλες τις περιοχές. Και εκείνη την περίοδο λέει έπεσε επιδημία σε πρόβατα και ψοφίσανε χιλιάδες πρόβατα στην Ευρώπη. Δεν ξέρω τι είχαν γίνει και ήταν ο μόνος που είχε τόση μεγάλη ποσότητα την οποία είχε αγοράσει στο μεθύσι του σε ένα καζίνο και είχε κανονίσει το να πληρώσει από το δάνειο της τράπεζας κάτι που δεν το είχε ποτέ φανταστεί. Και έτσι ξεκίνησε, λέει, η περιουσία του πατέρα μου. Έτσι ξεκίνησε. Και λέω, είναι δυνατόν, λέω, να ξεκινάει κάτι τέτοιο. Και ξέρετε από πού ήρθε η κουβέντα. Ήρθε επειδή συζητάγαμε πώς μπορεί ένας άνθρωπος να ξεπεράσει τα προβλήματά του και να μην ασχολείται με τα οικονομικά και να μην είναι συνέχεια φορτωμένος με τα βάρη και τα οικονομικά. Και μου λέει, ο Θεός μπορεί να κάνει ένα θαύμα. Και το έκανε, μου λέει, στον πατέρα μου, στη συγγένειά μου, με τέτοιο τρόπο που δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε. Και έρχεται ο αδελφός και μου εξηγεί την προσωπική του ιστορία. Από ένα λάθος ξεκινάει μια ολόκληρη περιουσία. Από μια κατάσταση που ούτε καν κάποιος μπορούσε να τη φανταστεί, ξεκινάει μια οικονομική ευμάρεια, την οποία δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος να τη στήσει από μόνος του. Όμως, μου λέει ο αδελφός, το έκανε ο Θεός. Και εγώ λέει, από τότε έχω καταλάβει ότι είτε λίγα παίρνεις, είτε πολλά παίρνεις. Άμα έχεις ανάγκη, μπορεί σε μια στιγμή χρόνου να στα δώσει ο Θεός από εκεί που δεν περιμένεις. Το πιστεύεις? Από εκεί που δεν περιμένεις. Να τα κάνει έτσι ο Θεός και να έχεις την οικονομική άνεση να καλύψεις αυτό που πραγματικά σε βάζει ο Θεός να κάνεις. Και έρχεται ο Μωυσής και συναντάει το Θεό και λέει, ας στρέψω και ας παρατηρήσω το μέγα τούτο θέαμα, γιατί η βάτος δεν κατακαίεται. Και εδώ έρχεται ο Θεός, αδελφοί, ο οποίος περιμένει, παρατηρεί, κάνει ενέργειες, τον έχει σώσει από μικρό, τον έχει βοηθήσει, τον έχει σπουδάσει, τον έχει μεγαλώσει, του έχει δώσει δουλειά, του έχει δώσει οικογένεια. Ποιος τα έκανε όλα αυτά? Ο Μωυσής τα έκανε? Ο Θεός τα έκανε για τον Μωυσή, αδελφοί. Ό,τι έχεις, ο Θεός το έχει δώσει. Και την οικογένειά σου, ο Θεός την έχει δώσει. Και τα παιδιά σου, ο Θεός τα έχει δώσει. Μην αγχώνεσαι, μη στεναχωριέσαι, σε αναγνωρίζει ο Θεός από μικρό. Γιατί σε έχει εκλέξει να τον υπηρετήσεις. Όποιον εκλέγει ο Θεός και όποιον έχει καλέσει ο Θεός για υπηρεσία, τον βοηθάει. Αυτό είναι ξεκάθαρο για το Θεό. Έρχεται και στέκεται δίπλα του σε κάθε στιγμή της ζωής του, είτε τον αναγνωρίζει είτε δεν τον αναγνωρίζει, και μόνο με τη μία προσπάθεια που μπορεί να κάνει κάποιος, μια προσευχή, ο Θεός έρχεται να ευλογήσει. Πώς σώθηκε, νομίζετε, ο Μωυσής του όταν ήταν μικρός? Γιατί η μαμά του ήταν πιστή, η αδελφή του ήταν πιστή και ενήργησε ο Θεός μέσα από αυτές και τον σώσανε και τον μεγάλωσε η κόρη του Φαραώ. Γιατί μπορεί κάποιος άλλος να προσεύχεται για σένα. Εσύ μπορεί να μην προσεύχεις, αλλά η μάνα σου έχει προσευχηθεί. Εσύ μπορεί να μην προσεύχεσαι, αλλά η γιαγιά σου έχει προσευχηθεί. Ξέρετε πόσες γιαγιάδες έχουν κάνει καλό στα εγγόνια όταν μεγαλώσανε, και ακούω ομολογίες όπως ήταν ο Μαωρίτσιο που ήρθε την περασμένη Παρασκευή και μας είπε ότι είχα μια γιαγιά πιστή και από εκεί κράτησα την πίστη μου στο Θεό. Ήτανε η συγγένεια, ο άνθρωπος της πίστεως ο οποίος βοήθησε την επόμενη γενιά και την επόμενη γενιά. Αυτός που κρατάει την αλήθεια. Μακάρι όλοι να είμαστε άνθρωποι της πίστεως και να μεταφέρουμε το Χριστό στους ανθρώπους, αδελφοί. Και να το κάνουμε και με τις προσευχές μας και με το λόγο μας και με την προσπάθειά μας, γιατί αξίζει τον κόπο. Αξίζει το παιδί σου να γνωρίσει το Χριστό. Αξίζει το εγγόνι σου να γνωρίσει το Χριστό. Αξίζει η συγγένειά σου να γνωρίσει το Χριστό. Γιατί εσύ πρώτα θα το γνωρίσεις και θα μεταφέρεις αυτή την αλήθεια και στους άλλους ανθρώπους. Όπως έκαναν και οι δύο μαθητές. Γι' αυτό ο Θεός περίμενε τον Μωυσή, ο οποίος τι ήταν, λέει, θεράπων εις τον οίκο του Θεού. Ο καθένας έχει το ρόλο του. Ο καθένας έχει τη θέση του. Δεν μπορεί να σου πει ο Θεός εάν θα καθίσεις δεξιά ή αριστερά. Εγώ, Κύριε, τώρα που πίστεψα, θέλω να καθίσω δεξιά και ο άλλος θέλει να καθίσει αριστερά. Και τους απαντάει ο Ιησούς Χριστός, και βάλαν και τη μάνα τους, γιατί αυτές οι μαμάδες λειτουργούν πάντα αθόρυβα. Είναι η stealth μαμά που κάνει την πνευματική δουλειά χωρίς να την καταλαβαίνεις. Πάει στο Χριστό και του λέει, θέλω τα παιδιά μου να τα ευλογήσεις. Τι να τους κάνω, λέει μανούλα. Θέλω να τα βάλεις, λέει, σε μια θέση δεξιά σου και στην άλλη θέση αριστερά σου. Και οι άλλοι θα κάνουν. Δεν με νοιάζει τι θα κάνουν οι άλλοι. Εγώ τα παιδιά μου κοιτάω. Η μάνα τα παιδιά της κοιτάει. Δεν την νοιάζει τόσο πολύ τι θα κάνουν οι άλλοι. Αλλά πονάει, ενδιαφέρεται, αγωνίζεται. Και εγώ θαυμάζω τις γυναίκες που έχουν το αίσθημα της μάνας. Είναι κάτι ξεχωριστό, αδελφοί. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις γυναίκα που είναι μάνα και να θέλει να είναι μάνα και να μην είναι ένα θείο δώρο για κάποιον. Γιατί μια γυναίκα που είναι μάνα νιώθει τόσο δεμένη με την οικογένειά της και μπορεί να κάνει τα πάντα για τα παιδιά της. Μπορεί να προσφέρει τα πάντα. Και ένας άντρας που έχει μια γυναίκα δίπλα του που νιώθει μάνα και είναι μάνα, πρέπει να είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος που τον ευλόγησε ο Θεός. Γιατί θα κάνει καλή οικογένεια. Γιατί θα κάνει ευλογημένα παιδιά. Γιατί θα έχει έναν άνθρωπο που ενδιαφέρεται. Γιατί θα έχει έναν άνθρωπο που προσεύχεται. Και θα πρέπει να προσέχουμε
και τη μάνα τη δική μας και όλες τις μανάδες. Γιατί πραγματικά, αδελφοί, υπάρχει μια διαφορά σε όλο αυτό το γεγονός της αγάπης που έχει ο άνθρωπος στο Θεό και στους ανθρώπους, γιατί αυτή η αίσθηση ότι εγώ αγαπάω τα παιδιά μου είναι και η αίσθηση του πατέρα που αγαπάει τα δικά του παιδιά. Όπως ο πατέρας αγαπάει τα δικά του παιδιά, έτσι και η μάνα αγαπάει τα δικά της παιδιά και τα νιώθει δικά της. Αγωνίζεται, παλεύει. Και ξέρετε, υπάρχουν και αδελφές και αδελφοί, οι οποίοι δεν είναι όλοι, και μακάρι ο Θεός να μας δώσει αυτό το πνεύμα, δεν είναι όλες οι αδελφές με το πνεύμα της μάνας. Δεν σου συμπεριφέρονται σαν μανάδες. Εμένα, ας πούμε, ξέρω αδελφές που τα παιδιά μου τα αντιμετωπίζανε σαν να ήταν παιδιά τους. Γινόντουσαν μάνες στα παιδιά μου. Δηλαδή, έλεγε, ξέρω εγώ, ο γιος μου, η κόρη μου, αυτή η αδελφή είναι σαν δεύτερη μου μάνα. Δηλαδή, τη νιώθω σαν μάνα. Γιατί συμπεριφερόταν σαν μάνα. Ήτανε η συμπεριφορά της. Και το ίδιο πρέπει να έχουν και οι άντρες, και ειδικά οι μεγαλύτεροι, να συμπεριφέρονται σαν πατεράδες, δηλαδή προς τα αδέλφια τα πιο κάτω και σε ηλικία, να νιώθουν τα αδέλφια ότι είναι σαν τον πατέρα που ενδιαφέρεται και τα στηρίζει και τα νουθετεί και τα βοηθάει και τα απλώνει το χέρι του και τα αγαπάει και θέλει το καλό τους. Αυτό είναι το πατρικό αίσθημα. Και αυτό το πατρικό αίσθημα, εάν το έχουμε απέναντι στους αδελφούς και στις αδελφές, τότε νιώθουν μια ασφάλεια, αδελφοί. Νιώθουν μια χαρά ότι έχουν καλούς αδελφούς, τους αγαπάνε, νιώθουν ότι στηρίζονται, είναι σε μια οικογένεια, δεν είμαστε άσχετοι μεταξύ μας. Και να ξέρετε ότι αυτό χρειάζεται μέσα στη ζωή μας για να νιώσουμε ασφαλείς. Χρειάζονται πατέρες, δηλαδή στο πνεύμα, και χρειάζονται μανάδες στο πνεύμα για να στηρίξουν την Εκκλησία. Αλλιώς, αν δεν υπάρχει αυτό, μια εκκλησία δεν είναι δεμένη, αδελφοί, πνευματικά. Δεν μπορεί να δεθεί. Χρειάζονται αδελφοί και αδελφές που έχουν αυτό το πνεύμα. Αν είσαι απομακρυσμένος και δεν ενδιαφέρεσαι, δεν νιώθει ο άλλος οικία μαζί σου. Αν όμως του συμπεριφέρεσαι σαν να είσαι μάνα του ή πατέρας του, τότε είναι οικείο. Ξέρετε, καμιά φορά υπάρχουν αδελφές ή υπάρχουν αδελφοί που, αν εγώ ψάξω τις τσάντες, δεν ψάχνω τσάντες, ούτε κινητά ψάχνω, μην φοβάστε. Αν ψάξουν τις τσάντες, θα δω καραμέλες ή γκοφρετούλες ή σοκολατίτσες ή γλυκάκια ή μαστιχούλες. Γιατί ξέρουν ότι τα παιδάκια κάποια στιγμή θα χαρούν και θα πλησιάσουν. Και θα κοιτάξουν την αδελφή, ξέρετε, σαν τα σκυλάκια. Θα κοιτάξουν την αδελφή και η αδελφή θα κάνει κλαπ την τσαντούλα, πάρε μια καραμελίτσα. Κλαπ την τσαντούλα, πάρε μια σοκολατίτσα. Κλαπ την τσαντούλα, πάρε μια τσιχλίτσα. Βέβαια, πρέπει να ρωτάμε τους γονείς, γιατί μπορεί τα παιδιά να μην τρώνε ή να μην θέλουν να φάνε ή να μην πρέπει να φάνε. Αλλά και μόνο ότι τα παιδάκια μας νιώθουν ότι θα πάνε στον αδελφό ή στην αδελφή που περιμένει να τους δώσει κάτι, είναι μεγάλη ευλογία. Υπάρχει μια αδελφή εδώ που φτιάχνει ψωμάκια για τα παιδάκια, για να τα μοιράσει σε όλα τα παιδάκια. Τα παιδάκια κάνουν τη βόλτα τους και πάνε στην αδελφή και παίρνουν το ψωμάκι τους. Μπορεί να μην παίρνουν κοινωνία, αλλά σου λέει η αδελφή θα μου δώσει εμένα ένα ψωμάκι την Κυριακή. Και φτιάχνει ψωμάκια για όλα τα παιδάκια και δίνει ψωμάκια για όλα τα παιδάκια. Γιατί είναι η μανούλα, είναι η αδελφή που θα τα, τους δώσει ένα κάτι που θα τα ευχαριστήσει. Αυτό είναι το πνεύμα, αδελφή, που νιώθει ο άλλος και πλησιάζει και νιώθει όμορφα και έρχεται σε επικοινωνία και αρχίζει και πλησιάζει. Και γι' αυτό έρχεται ο Θεός και περιμένει ο άνθρωπος να τον πλησιάσει, να δει αυτό που του αρέσει, το θαύμα, την ενέργεια, την ευλογία. Αυτό κάνει και ο πατέρας μας. Δεν έρχεται να μας επιβληθεί. Έρχεται εκεί και σου λέει, εγώ θα σε ευλογήσω. Έλα να με γνωρίσεις, έλα να με δεις. Έχω κάτι για σένα. Και έρχεται ο Μωυσής και λέει, Θεέ μου, ήρθα να παρατηρήσω τι έχεις για μένα. Και λέει, και είπε ο Μωυσής, ας τρέψω και ας παρατηρήσω το μέγατο το θέαμα, γιατί η βάτος δεν κατακαίεται. Και ως είδεν ο Κύριος το Μωυσή ότι έστρεψε να παρατηρήσει, μόλις τον είδε ότι έστρεψε να παρατηρήσει, δηλαδή άρχισε να ασχολείται, ο Θεός περιμένει να ασχοληθείς. Όταν είσαι στον κόσμο σου, δεν σε πειράζει. Όταν περιμένει να ασχοληθείς, έρχεται και σου μιλάει. Ασχολήσουμε το Θεό, σε παρακαλώ. Ασχολήσουμε το Θεό. Ασχολήσουμε τα πράγματα του Θεού. Καλές είναι οι δουλειές, καλά είναι τα σχολεία, καλές είναι οι σπουδές. Καλές είναι οι βόλτες, καλές είναι οι διακοπές, καλή είναι η χαρά και το γλέντι, καλά είναι όλα αυτά, αλλά χρειαζόμαστε το Θεό, να ασχοληθούμε με το Θεό. Πρέπει να παρατηρήσουμε το Θεό στην καθημερινότητά μας. Πρέπει να καταλάβω αν ο Θεός είναι ζωντανός, εάν έρχεται να με παραλάβει. Αδελφοί, καταλαβαίνετε τι γίνεται έξω, ε? Έχει πάρει φωτιά όλος ο κόσμος. Και εμείς καθόμαστε εδώ και μιλάμε ότι ο Κύριος θα έρθει να μας παραλάβει. Ποιος το κάνει αυτό? Το κάνουν μόνο τα παιδιά του Θεού, που ξέρουν τι πρόκειται να γίνει, αλλά έχουν μια ελπίδα ζωντανή ότι ο Θεός είναι αποφασισμένος να μας ευλογήσει. Είναι αποφασισμένος να μας βγάλει από την Αίγυπτο. Είναι αποφασισμένος να κάνει το θαύμα στη ζωή μας. Είναι αποφασισμένος να μας περάσει από την Ερυθρά Θάλασσα. Είναι αποφασισμένος να μας δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Είναι αποφασισμένος να μας αρπάξει να ζήσουμε μαζί Του στην αιωνιότητα. Τον ευχαριστούμε, γιατί ο Θεός έχει σχέδιο. Και σε αυτό το σχέδιο πρέπει να είμαστε κι εμείς παρόντες. Παρατήρησε λοιπόν τι κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή σου. Γιατί? Γιατί μόλις δει ο Θεός ότι ασχολείσαι, θα έρθει η ώρα που θα σου μιλήσει. Εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου και του φώναξε ο Θεός. Εδώ αδελφοί, το ότι φώναξε ο Θεός στον Μωυσή είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Αλλά όμως φώναξε στο δούλο Μωυσή, δηλαδή του μίλησε ο Θεός του Μωυσή. Στη δική μας περίπτωση που διαβάσαμε, και όσοι ήμασταν από την αρχή το θυμόμαστε, αλλά θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Στη δική μας περίπτωση και στη δική μας περίπτωση φώναξε ο Θεός. Τι κάνανε λοιπόν οι άνθρωποι? Παρατηρούσανε τον Ιησού Χριστό. Παρατηρούσανε το θαύμα του Θεού. Παρατηρούσαν τη φωτιά που άναψε στο λαό. Παρατηρούσανε το φως που ήρθε στο λαό. Και οι Έλληνες πήγανε και παρατηρούσανε. Και όταν παρατηρούσανε και πήγανε στους μαθητές και του λέγανε «Δείξτε μας τον Ιησού Χριστό, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, θέλουμε να τον γνωρίσουμε». Οι μαθητές μεταξύ τους συζητάγανε, γιατί ο ένας βοηθάει τον άλλον. Όλοι γνωρίζουμε τον Χριστό, αλλά για να γνωρίσει κάποιος τον Χριστό πρέπει να υπάρχει βοήθεια. Οι εκκλησίες μεταξύ τους βοηθιόνται γιατί? Γιατί κάποιος πιστός θα έρθει σε μένα, κάποιος πιστός θα πάει σε σένα, εσύ πρέπει να συνεννοηθείς για να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο να είναι κοντά στο Θεό και μαζί με το Θεό μέχρι το τέλος. Γιατί η συνεργασία είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά στη ζωή των ανθρώπων. Βλέπει τους μαθητές ενωμένους. Βλέπει τους μαθητές ότι έχουν κοινή γνώμη για το ποιος είναι ο Χριστός. Βλέπουν ότι συστήνουν το ίδιο πρόσωπο όλοι. Δεν είναι ένα πρόσωπο διαφορετικό. Ιδού ο Χριστός, εκεί ο Χριστός, πού είναι ο Χριστός. Αυτό τους είπε ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Όπου λέει, ακούσετε, εδώ είναι ο Χριστός, εκεί είναι ο Χριστός, αλλού είναι ο Χριστός, μην πάτε. Αλλά θα πάτε εκεί πέρα που είναι πραγματικά ο Χριστός και η παρουσία του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Εκεί που ανάβει η φλόγα, εκεί που καίεται η βάτος και δεν κατακαίεται. Εκεί που υπάρχει η φωνή του Θεού, εκεί που μιλάει ο Θεός, είναι η παρουσία του Θεού. Και σήμερα ερχόμαστε για να μας μιλήσει ο Θεός. Τον πλησιάζουμε για να ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Και το έχω πει χαρακτηριστικά, αδελφοί. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Άμα πας στους ανθρώπους και τους πεις σε έναν ψυχολόγο ή σε έναν γιατρό και του πεις «Εγώ προσεύχομαι στο Θεό», θα σου πει «Μπράβο, παιδί μου, καλά κάνεις, δεν θα σου πω τίποτα». Και μου μίλησε ο Θεός. Πάμε μέσα. Μόλις αλλάξεις το τροπάρι και πεις «Μου μίλησε ο Θεός», στέλνει και σε παίρνουν. Γιατί? Πάρε αυτό το φάρμακο, πάρε εκείνο το φάρμακο, να ηρεμήσει το μυαλό σου, να μην λες όλες τις τρέλες ότι σου μιλάει ο Θεός, γιατί ο Θεός δεν μιλάει. Μιλάει ο Θεός. Μιλάει ο Θεός. Ακούγεται η φωνή του Θεού. Ακούγεται η φωνή του Θεού. Μας ευλογεί ο Θεός. Μας ευλογεί ο Θεός. Και δεν μίλησε μόνο στο Μωυσή και άκουσε τη φωνή του Θεού, αλλά εκεί που ήταν μαζεμένοι όλοι και προσπαθούσαν να αναγνωρίσουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ήρθε η φωνή του Πατέρα και του μίλησε. Μίλησε η φωνή του Πατέρα, αδελφοί. Αλλά δεν την αναγνωρίζουν όλοι. Τι είπε λοιπόν ο Ιησούς στον Πατέρα του και ήρθε η απάντηση προς τον Ιησού Χριστό? Εξηγούσε στους ανθρώπους ο Ιησούς ότι πρέπει να με ακολουθήσεις. Αν αγαπάς την ψυχή σου, πρέπει να την αφιερώσεις σε μένα. Αλλά αν τη μισείς την ψυχή σου, θα απομακρυνθείς και θα τη χάσεις. Αν αγαπάς την ψυχή σου, έλα σε μένα. Αν με υπηρετεί, λέει κάποιος, ας με ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο υπηρέτης ο δικός μου. Θέλουμε να είμαστε υπηρέτες του Ιησού Χριστού, είτε στα μικρά, είτε στα μεγάλα. Μπορεί ο Ιησούς Χριστός να μην σε χρειάζεται σε βαριά πράγματα. Μπορεί να σε χρειαστεί να πας να δέσεις ένα γαϊδουράκι. Θα πας. Μπορεί να σε χρειαστεί να πας να στρώσεις ένα τραπέζι. Θα πας. Μπορεί να σε χρειαστεί να κάνεις κάτι απλό. Να μην κάνεις κάτι πολύπλοκο, αποστολικό, δύσκολο να κάνεις. Να σε χρειαστεί και να σου πει κάνε μου αυτή τη χάρη. Μπορείς να μου κάνεις αυτή τη χάρη. Και να είσαι πρόθυμος να κάνεις κάτι για τον Ιησού Χριστό. Ο στόχος μας είναι να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό όπου και αν υπάγει. Γιατί? Γιατί αν ακολουθείς τον Ιησού Χριστό όπου και αν υπάγει, ένα είναι το καλό που γίνεται στη ζωή σου, αφήνεις τα πάντα πίσω σου. Όταν παίρνεις μια διαδρομή και πας να την ολοκληρώσεις, έχεις αφήσει πίσω σου ό,τι είναι. Θέλεις να πας, ας πούμε, σε ένα προορισμό. Τι αφήνεις πίσω σου? Το σπίτι, την αυλή σου, τον κήπο σου, τα υπάρχοντά σου, βγαίνεις έξω στο δρόμο και αρχίζεις και ακολουθείς μια οδηγία. Τα έχεις αφήσει πίσω σου αυτά. Γιατί είναι παρελθόν. Έχεις αφήσει το παρελθόν σου πίσω. Γιατί ακολουθείς το μέλλον. Ξέρετε, εμείς ζούμε σε ένα χρόνο που είναι σχεδόν μηδενικός. Πριν ένα λεπτό ήταν το παρελθόν, μετά από ένα λεπτό είναι το μέλλον. Αν λοιπόν θες να πεις για το μέλλον, θα πεις για ένα λεπτό και μετά σχεδόν. Αλλά είμαστε σε ένα μηδενικό χρόνο και εδώ πρέπει να αποφασίσουμε εμείς τι θα κάνουμε. Θα πάμε στο μέλλον ή στο παρελθόν. Κάθε μας βήμα είναι το μέλλον και το παρελθόν. Εάν θέλω να γυρίσω πίσω, κάνω ένα βήμα πίσω. Εάν θέλω να πάω μπροστά, κάνω ένα βήμα μπροστά. Εμείς αποφασίσαμε να προχωρήσουμε προς το μέλλον και να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό. Γιατί το μέλλον μας είναι η αιώνια ζωή, είναι η παρουσία του Θεού και είναι η βασιλεία των ουρανών. Αυτό είναι το μέλλον μας. Και βήμα-βήμα θα πάμε προς το μέλλον μας. Γιατί θα έρθει η ώρα που θα συναντήσουμε το μεσουράνημα, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Και τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Και όταν έρχεται ο Κύριος και λέει στους ανθρώπους όλες αυτές τις συμβουλές, σώσε την ψυχή σου, ακολούθησέ με, κάνε το θέλημά μου, αγάπησέ με, δώσε μου τη ζωή σου, έλα να πάμε μαζί να δεις τι ωραία θα είναι πνευματικά. Όταν τα λέει αυτά ο Κύριος, δεν μένει μόνο στα λόγια, είναι και στα έργα. Γιατί ο Κύριος και τα λόγια και τα έργα τα συγκεντρώνει σε μία κατάσταση μέσα στο πρόσωπό του. Εάν λέει για τα λόγια δεν με πιστεύετε, πιστεύετε με για τα έργα. Έλεγε και έργα, έλεγε και λόγια. Έκανε έργα, έλεγε και λόγια. Όμως οι άνθρωποι έπρεπε να τον πιστέψουν, αδελφοί, να τον ακολουθήσουν. Και επειδή έπρεπε να γίνει αυτό, ο Θεός ερχότανε και επιβεβαίωνε. Τώρα η ψυχή μου, λέει ο Χριστός, είναι ταραγμένη. Πέρασε και αυτός πολλά. Και τι να πω, πατέρα σώσε με εκ της ώρας ταύτης, αλλά δια τούτο ήρθον εις την ώρα ταύτη. Μετρήστε λίγο σε δευτερόλεπτα πόσο χρειάζεται να πεις πατέρα σώσε με εκ της ώρας ταύτης, αλλά δια τούτο ήρθον εις την ώρα ταύτη, και καταλάβατε πόσο σημαντική είναι μια μικρή προσευχή για να σου απαντήσει ο Θεός. Μια μικρή προσευχή λίγων δευτερολέπτων σου απαντάει ο Θεός, γιατί περιλαμβάνει μέσα σε αυτή την προσευχή όλη σου τη ζωή. Ήρθα για να κάνω το θέλημά σου και θέλω να σε δοξάσω. Αυτή η προσευχή είναι η πιο σημαντική για τον πατέρα. Και τι κάνει ο πατέρας? Του μιλάει, του απαντάει. Ήρθε λοιπόν φωνή εκ του ουρανού, ήρθε μια φωνή εκ του ουρανού, άντε να το πεις τώρα ότι ακούγεται η φωνή από τον ουρανό. Ποιον ουρανό? Τον τρίτο ουρανό. Εμείς είμαστε στον πρώτο, υπάρχει ο δεύτερος, υπάρχει και ο τρίτος. Και λέει και δόξασα και πάλι θέλω δοξάσει. Αδελφοί, έχουμε έναν Θεό ο οποίος και κάνει ενέργειες και θα συνεχίσει να κάνει. Δεν πρόκειται να σταματήσει, αλλά θα είναι αυξανόμενες οι ενέργειες μέχρι να έρθει η ώρα να πέσουμε στην αγκαλιά του. Ο Θεός να μας ευλογήσει.